Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të martën në Bruxelles do të diskutohet për letër njoftimet jo legale serbe në Kosovë dhe tema të tjera. Kryeministri Mustafa thot se qeveria e tij nuk do t'i pengojë serbët të Kosovës që të votojnë në zgjedhjet e Serbisë. Bashkimi Evropian paralajmëron se nuk do të njohë qeverinë e Maqedonisë nëse nuk ka zgjedhje të lira më 5 qershor. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë qindra trupa shtesë në Irak për të luftuar Shtetin Islamik. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me zhvillimet e ditës, disa qytetarë serb të veriut të Kosovës kanë bllokuar për rreth një orë rrugën drejt Jarinës, vend kalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shkak për këtë ka qenë vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos lejuar hyrjen në Kosovë të personave me karta jo legale identitetit, të cilat janë lëshuar nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Qeveria Kosovës megjithatë ka shtyrë zbatimin e vendimit të saj pas kërkesës nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe Bashkimi Evropian. Holësit nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar të hënën e mesditës se me kërkesën e ambasadës amerikane në Kosovë dhe Bashkimit Evropian është shtyrë zbatimi i vendimit për ndalimin e hyrjes në Kosovë të personave që kanë dokumente identiteti të lëshuara nga strukturat e Serbisë në Kosovë deri në takimin e ardhshëm të martë në Bruxelles. Qytetarët serb të veriut të Kosovës kanë protestuar në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarinë, duke bllokuar me automjetet e tyre qarkullimin. Përmes një komunikate me shkrim, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ministrja për dialog Edita Tahiri është ftuar nga Bashkimi Evropian në një takim urgjent në Bruxelles për të biseduar në lidhje me çështjet urgjente në dialogun e Bruxellit. Dhe një nga temat do të jetë edhe ndalimi i vazhdimit të lëshimit të letër njoftimeve nga strukturat paralele për qytetarët e Kosovës nga ana e qeverisë së Serbisë. Ministrja Tahiri të premten ka deklaruar se që nga 18 prilli nuk do t'ju lejohet hyrja në Kosovë personave që kanë karta identiteti jo legale, të cilat i kanë lëshuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Ajo pati thënë se pas shumë përpjekjeve të bëra përgjatë dialogut në Bruxelles që të ndërpritet përdorimi më tejshëm i dokumenteve të tilla, kjo ka ndodhur edhe më tej. Pas këtij paralajmërimi, banorët e veriut të Kosovës të hënën në mëngjes kanë bllokuar me automjetet e tyre vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarinë. Pas bllokimit të rrugës për rreth një orë, banorët serb të veriut të Kosovës janë tërhequr nga Jarina, pasi që u është thënë se nga Prishtina zyrtare nuk ka arritur asnjë vendim zyrtar. Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se gjatë mëngjesit të ditës së hënë ka biseduar me zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët, siç ka thënë ai, ia kanë konfirmuar se nuk ka pasur asnjë urdhëresë zyrtare që të zbatohet çfarë do mase. Qarkullimi njerëzve dhe mallrave është i lirë dhe nuk ka nevojë për bllokim, sepse në këtë mënyrë bllokojmë popullatën tonë, ka theksuar Jablanović. Ai ka shtuar se në rast se vjen deri te zbatimi i vendimit të autoriteteve të Kosovës, bllokimi do të zbatohet jo vetëm ndaj njerëzve, por edhe ndaj mallrave.
Da bi se blokirao prelaz, treba vlada Kosova da donese odluku. Mislim da u vladi razumni ljudi da do toga neće doći.
Për ta bllokuar vendkalimin do të duhej një vendim i qeverisë së Kosovës. Mendoj se në qeveri ka njerëz të kuptueshëm dhe se nuk do të vijë puna deri aty. Ne, katër kryetarët e komunave, kemi paralajmëruar se në rast se vjen deri te blokada, atëherë edhe ne do ta bllokojmë tërësisht vendkalimin, ka thënë Jablanović. Serbët e veriut të Kosovës konsiderojnë se vendimi i autoriteteve të vendit e rrezikon lirinë e lëvizjes së tyre. Një qytetar serb nga veriu i Kosovës thotë se shumica e qytetarëve serb nga kjo hapësirë nuk kanë dokumente tjera përveç atyre serbe.
Stranishto je izuzetno zabrinuto i spontano se okupilo u sušini da vidimo da li ćemo u nekom njenim mirnim protestom uspjeti da rešimo.
Popullata është mjaft e brengosur dhe ajo është mbledhur spontanisht në mënyrë që të shoh nëse do të mundet që me protesta të qeta ta zgjidh këtë çështje në dobi të tyre. Me këtë në mas të madhe është rrezikuar liria e jonë e lëvizjes. Shumica popullatës sonë nuk ka dokumente të Kosovës dhe me këtë fakt liria e lëvizjes së tyre është e rrezikuar. Shpresoj që ky vendim të mos jetësohet dhe do të mund të lëvizim lirshëm drejt Serbisë qendrore, tha qytetari serb. protesta së të hënës nga anë e serbëve të Veriut, e cila u manifestua me blokim të rrugës në Jarina, ishin bashkuar edhe kryetarët e komunave të Veriut të Kosovës, por edhe përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë mund të ketë vetëm nëse i konvenon Partisë Demokratike të Kosovës, që aktualisht është subjekti më i madh në vend, thonë analistët në Prishtinë. Nga opozita, zgjedhjet e parakoshme shihen si alternativa e vetme për daljen nga kriza politike, cila ka përfshirë Kosovën tash e sa muaj. Por koalicioni i qeveritar nuk ka dhënë ende ndonjë indikacion zyrtar se mund të ketë zgjedhje së shpejti. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Liderët e partive politike opozitare konsiderojnë se në Kosovë duhet të mbanë zgjedhjet e arsyeshme në mënyrë që siç thuhet vendit të dalë nga kriza politike. Analistët politik konsiderojnë se partitë politike kanë nisur në një farë forme përgatitjet për zgjedhje para disa muajve, por sipas tyre, në zgjedhje mund të shkohet vetëm nëse diçka e tillë konvenon Partisë Demokratike të Kosovës. Analisti i politik Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pas mosmarrveshjeve brenda partive politike opozitare, nuk duket se do të ketë zgjedhje në një periudhë të shpejtë kohore.
PDK-ja si thash mund të diktojë zgjedhjet e parakoshme në vjeshtë, nëse ajo konsiderohet se është mjaft e forcuar të dalë para në një proces zgjedhor, kështu që kryetari aktual i saj, zoti Veseli, te katapultohej përkasisht të nominohej për kryeministrët e vendit.
Analisti i Mermushkolaj thot se që kur partitë opozitare kanë kundërshtuar marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka nisë një lloj fushate dhe kërkesat për zgjedhjet e jashtëzakonshme janë shpeshtuar nga opozita.
Pas zhvillimit të fundit po duket se kjo çështje është kristalizuar edhe më shumë dhe çfarë veprimi i mëtutjeshëm që bëjnë partitë opozitare në këtë rast shkon vetëm në favor të zgjedhjeve. Kemi parasysh këto dhe parlamentin për koalicione më stakës dhe nismes, po në anën tjetër edhe përpjekje televizive dhe ndosje ende që të mbahet bashk bloku opozitar, respektivisht këtij bloku të shtohet një numër i njerëzve nga shoqëria civile.
Mushkola i mendon se jo vetëm për partitë politike që tash janë në opozitë janë të interesuara për zgjedhje. Sipas tij, edhe partia më e madhe në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, ka interesim që vendi të shkojë në zgjedhje.
Besoj se për zgjedhje është të interesuar edhe Partia Demokratike e Kosovës, sidomos tash pas largimit të zotit Thaçi nga krevi partizë dhe në pritje të marrjes leadershipit nga zotit Veseli, duket se vetë një parti e cila nuk është interesume për zgjedhje dhe nuk t'i konvenojnë në këtë moment është Lira Demokratike e Kosovës.
Zotit Matoshi, zhvillimet në partit politike opozitare rreth marveshjeve dhe aderimeve ishe si qështje normale.
Sa i përket do më në partive politike, o shumë e natyrshme që alianca dhe nisma do të fuzionohen dhe do të paraqiten si kingmaker, që thua, do të si partia e tretë eventualisht që do të merë të pjesë në krimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje mbetet e vetme në luftë kundër këtë qeverisje, sepse bloku OAK nisma synojnë të ndrojnë qeverinë, ndërkash lëvizja vetëvendosje synojnë që të ndrojnë qeverisjen dhe kjo dalimi krucial, do më në këtu, levizja vetëvendosje e bon diferencen.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës dhe nisma për Kosovën janë pajtuar për inicimin e krijimit të boshtit opozitar në Kosovë. Sekretari i nismës për Kosovën, Bilal Shrifi, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja parashën ndërtimin e një boshti opozitar, i cili do të jetë i hapur për partitë të tjera politike, si dhe për përfaqësues të shoqërisë civile e personalitete nga jeta publike. Partitë politike në opozitë, pavarësisht mos marrëveshjeve brenda tyre, kërkojnë largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë, i njohur si KEDS, ka larguar 10 punëtorë nga puna. Sindikata e kësaj kompanie thotë se disa punëtorë të tjerë janë po ashtu në rrezik. KEDS-i është privatizuar para 3 vjetësh dhe kontratat kanë garantuar marrëdhënie pune për 3 vjet, që i bie deri në fund të muajit maj. Kronike Nadia Ahmetit.
Distribucioni furnizimit me energji elektrike KEDS në Kosovë ka larguar nga puna 80 punëtorë, kurse 200 të tjerë rrezikojnë që muajin e ardhshëm të mbesin pa punë. Këto shqetësimi paraqesin udhëheqës të sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie. Ky distribucion është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak, i cili ka bler distribucionin për 26.3 milion euro. Fehmi Pajaziti, kryetari sindikatës së pavarur Elektro Kosova në këtë kompani, tregon se largimi punëtorëve po ndodh për shkak se muajin tjetër është përfundimi mbikëqyrjes së kontratës së blerësit nga qeveria. Kjo sindikat, edhe përkundër kërkesave zyrtare për posedim të kontratës së shitblerjes, nuk ka pasur mundësi të siguroj këtë marrëveshje. Ai për këtë shprehet kritik në adresë të menaxhimentit të Kecit, por edhe të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Pajaziti tregon se në kohën e privatizimit në kompani kanë qenë rreth 2600 punëtor, kurse aktualisht numëron rreth 2200.
Si cilë që në vite vetë që i ka lërgu, tash ja kanë dëprej kontratën, mirë po shteti ma 7 maj saksisht, ku i ka tërën kontrata qeverike, pritë që edhe kënu orde, që për që dinet i fatë me tyne që i ka dhonë për elemenit për në dëprejtë kontratës. Në 200 të tjerë, rezikohen prapë ma 7 maj.
Ndryshën në një përgjigje dërguar e Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, Ministria Zhvillimit Ekonomik thotë se në bazë të marrëveshjes për implementim, Keci do të vazhdoj të ruaj numrin e punëtorve të punësuar. Keci do të vazhdoj të ruaj punësimin për gjithë punëtorët e tij në datën e përfundimit për një periudhë minimale prej 3 vitesh që prej asaj date thuhet në përgjigje. Sa i përket punëtorëve, një nën tjetër i marrëveshjes garanton kontratat e punëtorëve për periudhë 3 vjeçare që nga data e privatizimit që i bie deri në muajin maj 2016. Deri me tani kontrata është respektuar dhe nuk ka pasur largime të punëtorëve nga puna, thekson Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Edhe zyrtarët e Kecit ndërkaq kanë thënë se shumica dërmuese kontratave po vazhdohen. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë paralajmëruar për një largim eventual të punëtorëve nga kjo kompani. Kjo për faktin që sipas tyre procesi privatizimit të Kecit nuk ka qenë transparent. Po ashtu ishte nënvizuar se qasja në kontratën në nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit Çalik Limak ka qenë e pamundur. Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, për Radio në Evropa e Lirë thotë se Kec do të vazhdoj largimin edhe të punëtorëve të tjerë, pasi kompania si pas ti do të mundohet që të zvogloj shpenzimet operacionale.
Nuk e di tash edhe hapësire në qeverisë, mirë po qeveria gjithsesi do duhet të dilte në ndihmë punëtorëve, qytetarëve të vendit dhe të gjenden modalitete se si të ka përcjellë kjo krizë, për shkak se do të kemi numër të madh të atyre që do t'ju shkëputet kontrata dhe do të krijonte një pakënaqësi sociale.
Sidoqoftë, sindikata punëtorëve të kësaj kompanie edhe më herët ka paraqitur akuza për keq trajtim të punëtorëve nga Kec. Se në këtë kompani situata është konfuze, për Radio në Evropa e Lirë kishin pranuar edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë do të reflektohet edhe në vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve. Njohës të çështjeve të arsimit thonë se Kosova mund të rrëdhitet në mesin e shteteve me rezultatet më të dobta. Rezultatet pritet të publikohen në fund të vitit. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Kosova gjatë këtij viti do të merë një vlerësim ndërkombëtar mbi sistemin arsimor, rezultatet e të cilit nga ekspertët e çështjeve të arsimit nuk pritet të jenë të kënaqshme. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, është ai i cili do të jap vlerësim për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Ky është studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë bërë të ditur se Kosova nga mesi i vitit 2015 i është nënshtruar për herë të parë një vlerësimi ndërkombëtar në arsim dhe se rezultatet e këtij testi pritet të publikohen në fund të këtij viti. Njohësit e arsimit në Kosovë ndërkohë theksojnë se cilësia e dobët në arsimin parauniversitar do të reflektohet edhe në këtë test ndërkombëtar për sistemin e arsimit. Yusuf Thaçi, njohës i çështjeve të arsimit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rezultatet nuk mund të jenë të kënaqshme dhe se Kosova mund të rraditet në mesin e shteteve me rezultatet më të dobëta.
Parim nuk mujna me ditë se çfarë rezultate eventualisht do të dalin, sigurisht se që do të jenë jo të kënaqshme. Parimisht mendoj se nuk do të jenë edhe aq keq sa dhe mund të pritet, përkatësisht aq keq sa do të mund të përfaqësonin ose të tregonin nivelin e dobët të sistemit arsimit në Kosovë.
Testi ndërkombëtar PISA sharon thaçi, vlerëson nivelin e aftësive të të kuptuarit dhe përdorimit të atyre informatave që nxënësi ka, e që sipas tij, një pjesë e madhe e tyre jo domosdoshmërisht varet nga sistemi i shkollimit, por mund të varet nga potenciali intelektual i nxënësve. Në anën tjetër, drejtori i Këshillit të Prindërve Bajram Beqiri thot për Radio Evropa e Lirë se presin rezultate të mira nga ky test ndërkombëtar. Por që për të qenë më të suksesshëm në vlerësime ndërkombëtare, shton ai, duhet reforma në arsimin në Kosovë.
Ne, si prindër, jemi shumë të interesuar dhe shumë të inkurajuar për këtë test, sepse këtë test në farë mënyrë për i provojnë fëmijët tonë, se ku jenë anë raport me fëmijët e shteteve tjera. Ndërsa, do më thonë, nërgonet për institucionit të arsimore ende nuk e kanë arritat efekt në dëshiruar. Fatkesisht ende për mungën përvoja e dëshiruar, që farë na dëshërenëm të kene dhe të mësimënësit, po kjo gradualisht po vjen duke u rritë.
Ndërkohë në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia ishte në nivelin e dëshiruar. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dije se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bë ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillor dhe të mesëm, rolin kryesor tekson njohësi i arsimit Jusuf Thaçi duhet ta kenë mësimdhënësit.
Tani arsimi është një fushë e gjonë, për fatkeq pothuajse në cilin do element që lidhet me cilësinë në arsim, në Kosovë cilin do element që e kapim kemi probleme, konsideroj që me gjithat boshti i gjithë problemeve, para së gjitha është dhe mbi gjitha, pa njëruar faktore tjerë janë cilësia jo e knaqme e mësimdhënësve, edhe mungesa e mekanizmave që do t'i kontrolonin mësimdhënësit dhe më honë për tine punës vine dhe performancën e tine.
Ndryshe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, cilësinë e arsimit ka shpallur si prioritet, por që buxheti prej 270 milion euro i ndarë për sektorin e arsimit për vitin 2016 ishte konsideruar i pamjaftueshëm për të arritur reformat të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë në arsim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se nuk do të njohë qeverinë e re të Maqedonisë nëse në këtë vend nuk organizohen zgjedhje të lira. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni janë thirrur për datën 5 qershor, por opozita ka thënë se do t'i bojkotoj ose pengoj ato. Analistët në anën tjetër bëjnë thirrje për dialog midis partive politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup njoftojnë se nuk është shënuar asnjë lëvizje nga ana e partive politike për të dalë vendin nga kriza, edhe kundrejt thirrjeve që palët ulen në bisedime. Komisionari për zgjerim Johannes Hahn ka theksuar se bashkësia ndërkombëtare nuk do ta njehë qeverinë e re të Maqedonisë nëse në vend nuk organizohen zgjedhje të lira dhe demokratike më 5 qershor, duke u bërë thirrje përfaqësuesve të partive politike që të ulen në bisedime për të nxjerrë vendin nga kriza. Partia Maqedonëse në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, mbetet në qëndrimi se zgjedhje më 5 qershor nuk duhet të ketë sepse nuk janë përmbushur kriteret bazë për zgjedhje të besueshme, siç është pastrimi i listës së votuesve, reformat në media si dhe ndarje e partisë nga pushteti. Në të njëjtën vijë janë dhe partitë më të vogla shqiptare. Përderisa partitë politike në pushtet, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, tonë se krizës politike në Maqedoni mund të jepet fund vetëm përmes organizimit të zgjedhjeve. Politikologu Maqedonas Nikola Dujovski thotë se porositë e fakturit ndërkombëtar janë shumë të qarta, edhe pse përfaqësuesit politik, kryesisht ata që janë në pushtet, nuk dëshirojnë të lexojnë qartë.
Rëshënia në politikë të krizës definitivisht nuk mund të vijë sipori te 5 juni.
Definitivisht zgjedhjet e caktuara më 5 qershor nuk paraqesin zgjidhje për krizën politike në Maqedoni, por të gjithë aktorët politik, të cilët vendin e sollën në këtë situatë, duhet të ulen në tryezën e bisedimeve. Kjo do të ndodhë më herët ose më vonë, pavarësisht se politikë bërësi do t'jenë të detyruar nga presioni i opinionit të brendshëm, nga se si që shihni protestat gjithnjë më shumë marrin në intensitet, ose do t'jenë të detyruar të ulen në bisedime si rjedhoje e presionit të fuqishëm të bashkësisë ndërkombëtare, ose që të dyja bashkë, thekson Nikola Dujovski, ligjëruesi shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Shtipit. Ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se vendi me hyrje në zgjedhje më 5 qershor rrezikon të futet në skenarin më të errët sa i përket të ardhmes së Maqedonisë si shtet.
Ne pam shumë scenario, bile kemi edhe paralajmërimin e kryekomisarit Hans se mund ndodh mos kemi qeveri e cila do të pranohet ndërkombëtarisht, që për Maqedoninë do të ishte katastrofale. Jo se do të interpretë integrimet tona euroatlantike, por do të kishte kështu ndikim negativ edhe në skenën e mbrojtjes politike.
Takson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë në Shkup dhe disa qytete të Maqedonisë vazhdojnë protestat e qytetarëve në organizuara nga Lëvizja Protestoj. Me çrast krahas dorëheqjes së presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov kërkohet dhe tërheqje e vendimit për falje të politikanëve të cilët hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore dhe afera korruptive. Protestuesit një herësh kërkojnë dhe prolongimin e datës së zgjedhjeve derisa të përmbushen kushtet për zgjedhje fair dhe kredibile në përputhje me rekomandimet nga Brukseli të njohura si raporti i Pribes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para pak ditësh është publikuar deklarimi i pasurisë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili tregon se ai ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, por kritikët e Kremlinit thonë se Putin mund të jetë përfitues i shumave të mëdha jashtë vendit. Valjeta Kosumi ka përgatitur për transmitim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Kundërshtarët e Kremlinit dhe zyrtarët perëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshirë një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, gjepat e liderit rus janë më të cekët. Bazuar në dëshmitë e publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara nga Kremlini më 15 prill, tregohet se Putini ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, pak më shumë se vitin para prak, kur u raportua se ai kishte fituar 115.000 dollar. Askund nuk u përmend rezidenca që thuhet se u ndërtua nga ai në qytetin Ugor të Gelendzhikut, për të cilën Kremlini ka mohuar çfarëdo lidhje. Ndërkohë Putini ka deklaruar se është pronar i një banese prej 77 metra shkatror, pastaj një copë toke prej 1500 metra shkatror, si dhe një garaje prej 18 metra shkatror. Deklarimi i pasurisë Putinit gjithashtu tregon se ai ka në përdorim edhe një banesë tjetër prej 153 metra shkatror. Putini nuk deklaroi asnjë veturë luksoze të huaj që zakonisht hynë në preferencat e elitës politike dhe financiare të Rusisë. Zbulimi i të ardhurave të tij tregon se ai është pronar i dy veturave të ralla sovjetike, një Lada Niva ruse dhe i një barke. Por askund nuk u përmend se ai është pronar i një anije, pavarësisht se një raport i vitit 2012 i politikanit opozitar Boris Nemtsov, i cili u vra në afërsi të Kremlinit vitin e kaluar, thoshte se Putini ka qasje në një flotë prej 4 jahtesh. Raporti i ri tregon të ardhurat të ngjashme të Putinit sikurse vitet e kaluara. Ky raport i fundit i pasurisë së tij vjen në kohën kur ai po përflitet në letrat e Panamas, të cilat tregojnë se miqt dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë kryer marrëveshje financiare marramendse jashtë vendit. Hetimet bazuar në këto letra tregojnë se miku i tij i ngushtë Sergei Roldugin është pronari një firme sekrete jashtë vendit, përmes së cilës kanë lëvizur rreth 2 miliard dollar. Putini nuk është përmendur në këto dokumente, por kritikët e Kremlinit pohojnë se ai mund të jetë përfitues i këtyre shumave jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se Putini ka kapital të investuar në Gunvor, një kompani e zotruar nga bashkëpunëtori i tij, një miliarder rus, Gennady Timshenko, dhe se ai mund të ketë qasje në fondet e Gunvorit. Sigurisht Gunvor dhe Kremlini i mohojnë këto akuza. Sidoqoftë, sa do modeste të duket pasuria zyrtare e Putinit, ai duket se ka të afërm shumë të pasur. Versioni rus i revistës Forbes raportoi para disa ditësh se Kirill Shamalov, që thuhet se është dhëndri i Putinit, është miliarderi më i ri i Rusisë në moshën 34 vjeçare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton nuk do t'i pengojë qytetarët e saj serb të hedhin votat për zgjedhjet e Serbisë nëpër qendrat grumbulluese në Kosovë, të cilat do t'i menaxhoj OSBE-ja. Serbia i mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 24 prill. Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës nuk do t'i pengojë qytetarët e saj të shprehin vullnetin e tyre. Përkundrazi, ne do t'ua mundësojmë atyre ta shprehin atë vullnet, por pa ndërprerje do t'ju japim argumente se ardhmja atyre nuk është retorika nacionaliste boshe, mitet e reme, por është jetesa në Kosovë me fqinjet e tyre, me regullat e shtetit të Kosovës, ka thënë Mustafa përmes një postimi në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është kthyer në faktor stabiliteti në rajon dhe se është lidere në luftimin e ekstremizmit dhe të terrorizmit. Gjatë një takimi që ka zhvilluar me ministren italianë të mbrojtjes Roberta Pinotti në Prishtinë, Thaçi ka thënë se gjatë periudës së fundit 6 mujore nuk është regjistruar asnjë kosovar i ri që u është bashkuar grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Në anën tjetër, ministrja italiane Pinotti është shprehur e kënaqur me bashkëpunimin që kanë Italia dhe Kosova në fushën e sigurisë dhe të luftimit të terrorizmit. Shumë njerëz besohet se janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në detin Mezdhe. 41 të mbjetuar, shumica migrant nga Afrika Lindore, kanë folur për BBC në qytetin grek Kalamata, ku edhe pombahen. Ata kanë thënë se deri në 500 njerëz mund të kenë vdekur, edhe pse nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar për incidentin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 180,000 migrant kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën këtë vit përmes detit. Sipas OKB-s, afro 810 njerëzish janë humbur në ujra në vitin 2016. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë mbi 200 ushtarë shtesë dhe disa helikoptera Apache në Irak për të ndihmuar luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka bërë njoftimin gjatë një vizite të paparalajmëruar në Bagdad. Carter ka thënë se trupat shtesë të SHBAZ do të përdoren kryesisht për të këshilluar forcat irakiane afër vijës së frontit. 217 ushtarë shtesë do të çojnë në 4087 numrin total të ushtarëve amerikan në Irak. Numri njerëzve të vrarë nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur Ekuadorin në fundjavë ka arritur në 350, kanë bërë të ditur autoritetet. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja të ndërtesave. Ekipen nga Zvicra, Spanja dhe disa vende të Amerikës Latine kanë arritur në Ekuador për të ndihmuar kërkimet. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit kanë ndodhur të shtunën në mbrëmje dhe zonat bregdetare në Perëndim kanë qenë më afër epiqendrës. Ka qenë ky tërmeti më i fuqishëm në Ekuador në disa dekada. Çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm pasi në takimin e ndjeshëm të vendeve prodhuese të naftës nuk është arritur marrëveshje për të kufizuar prodhimin. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë për një moment për 7% për tu stabilizuar më pas në rreth $38 për fuqi. Takimin në Katar ka ndjekur shumica vendeve prodhuese të naftës, përfshirë Arabinë Saudite, por jo edhe Iranin. Arabia Saudite, si eksportuesja më e madhe naftës në botë, ka thënë se është e gatshme të ngrijë prodhimin nëse pajtohen edhe eksportuesit e tjerë. Por Irani nuk pajtohet dhe vazhdon të rrisë prodhimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjë e së ndërruar kaq për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.